Dankie, dankie. Goeiemôre almal. Dis 'n wonderlike voorreg om hier in George te wees. Ek sien die weer is heerlik en julle het 'n bietjie reën gehad. En dis lekker om al die gesigte te sien. Ons hou gereeld vakansie by Victoria Bay en is wonderlik. Ek het so keer of wat van tevore ook bedien, maar ek beleef die Here het net hierdie naweek iets kom deponeer in die gees, kom saad plant en vandag is 'n groot deel daarvan. Gister was so 'n bietjie breër fokus, mense van die stadsraad en die ekonomie en besighede en oral van die gemeenskappe en dis net wonderlik om te sien dat die Here iets mee besig is wat ons verstand te bowe gaan. Ek het die voorreg om elke naweek, want ek het gepraat by Mighty Men Karoo en van daar af met die Here na die boek se skryf vir die Here net 'n pad oopgemaak. Meeste naweke reg oor die land bedien ons, skus my vrou en kinders is nou nie vanoggend hier nie, ons klein seentjie gaan volgende jaar graad toe en hy moet nou, daar was iets Saterdag wat hulle moes doen, maar gewoonlik is hulle saam en dis goed, van families, we are on a family and we are on a mission together, as a family. So dis ons hart, maar dis net wonderlik om te sien, soos ons reg oor die land gaan, hoe die Here dieselfde hart uitlig. Dieselfde passie vir hom. En wat sleg is, as 'n mens nie rondgaan nie, dan besef jy nie, maar dis daar nie. Dis mense wat aan die brand is vir die Here. So ons het die wonderlike voorreg om dit te sien en my hart is 'n networker. Ek wil hierdie klein vuurtjies bymekaar bring en ons moet ergens 'n bonfire maak. En dit is aan die gebeur en die Here is besig om fantastiese goed te doen. Rondom dit in plek te sit. Voor ek bid, ek wil net vinnig noem, juist rondom dit, donderdag aand het ons 'n meeting tot, dit was nou die aand voor ek moes afry George toe, tot 12:30 toe, met die Chief Justice, Mogoeng. Hy het bedien, hy het letterlik omtrent soos gepreek, daai is vol van die Here. Dit is iets ongeloofliks om te sien. En toe na die tyd, toe ons 'n klein groepie, 'n vergadering saam met hom. Mense, ons was op ons knieë voor die Here aangeroep, op die Here gewag, begin deel en gesê ons is concerned oor ons land en met hom beginne in gesprek ingaan rondom dit. En hy het goed neergesit, inisiatiewe is daar gebore, wat net van die Here is. Daai tyd, ons, nou weet hou nie eers die datum nie, was dit voor 12 of na 12, maar dis letterlik hoe dit is, in die nagtelike ure, kom die Here en hy reveal sy woord, en iets is daar gebore en die effek daarvan, dis nog so bietjie vertroulik, ons gaan nou nie alles wat daar, maar die vrug daarvan, gaan binnenkort in die land gesien word, en 'n initiatief, 'n nasionale initiatief, om Christene te laat opstaan, vir die regte rede, to fight the good fight, nie die vleeslike geveg nie, maar dat ons sê, genoeg is genoeg, maar Jesus is ook genoeg, daar het genoeg bloed gevloei in die kruis, genoeg, en om te sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs, die wat bou, Psalm 127, en dis die hartklop van wat daar uitgekom het. So ek is opgewonde en wat mooi is, is eintlik maar net die progressie van dit wat by die Here klaar in die land besig is. Orals, en ek wil vir julle sê, dis wat wonderlik is, hou aan om die vuur aan te blaas. Die woord sê, fan the flame, dat die gawes van God se gees sterker word in jou lewe, want dis waarmee die Here hierdie vuur eventueel by mekaar gaan bring. So iets moois is aan die vorm, tussen al die chaos en al die goed wat ons beleef, en dis hoe die Here werk. Wanneer ons geen ander opsies het nie, dan sê ons, but God. Dan tree die Here in, en dan besef ons in ons eie krag kan ons niks doen nie. So kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie oggend, Here, dankie dat ons in U teenwoordigheid saam kan wees, as U kinders. Here, ons bid ook vanmôre waar besoekers hier is, ek bid dat U Gees ons elkeen sal ontmoet, Here. Here, dit gaan nie oor 'n spreker nie, maar dit gaan oor U, Jesus Christus, wat opgelig word, want dis U wat alle mense na U toe trek. Here, ons bid dat U Gees vrylik vanmôre sal beweeg, en Here, dat U hart hier geopenbaar sal word, maar ook U gedagtes oor Suid-Afrika, Here, en die toekoms vir hierdie land. Dankie, Here, die vyand sal nie hierdie land steel nie. Hierdie is God se land. Ons is geroep vir God se doelwitte en Here, U gaan iets doen wat in Afrika laat herleef en laat hierdie kontinent 'n spreekbuis word vir U tot die nasies van die wêreld. Ons loof U en ons prys U in Jesus naam. Amen. Amen. Oor die boek is beskikbaar daar, maar ek sal maar so tussenin gaan nou 'n bietjie aanraak. Maar die boek is 'n wekroep aan Suid-Afrika om te sê genoeg is genoeg. As God se mense nie nou intree nie, as ons nie tot aksie oorgaan nie, is hierdie land verlore. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van God se mense. Nie in die politici nie, nie in die besigheid en die ekonome en die rassegroepe en die een en daai en daai. Dis God se mense. Die liggaam van Christus moet nou in aksie kom. En dit is wat die swaai gaan bring. En dis hoe die Here werk. Wanneer die mense uit opsies uit hardloop, dan roep hy sy mense op. So daar is die spreekwoord wat sê evil flourish when good people do nothing. En ons kan nie meer niks doen nie. Ons volg nie politieke agendas nie, ons volg die koninkryk van Jesus Christus. En dis wat lewe bring, ware lewe. So ek gaan so 'n bietjie vanoggend rondom dit gesels. Die boek gaan baie meer in diepte in, selfs 'n historiese blik van hoe kom ons waar ons is. En waarheen vat dit ons? Waarmee is die Here besig? En die boek brei so 'n bietjie daaroor uit. Ek wil begin met die vraag, het jy al gehoor van die seuns van Issakar? Of Issaskar in Afrikaans. Het al gehoor van daai naam? OK? Eindelijk nie baie nie. Die seuns van Issaskar. Of Issakar in Engels. Daar is 'n interessante, en ek sê nou op daai skrif kom, maar die Issakar was 'n stam in Israel gewees. Soos Juda en Benjamin en al die stamme. Nou, Issakar die stam het toe hulle deur die woestyn getrek het, Juda was altyd voor, omdat dit die oudste seun was en stam was, en dan langs in die regterkantse flank was altyd die seuns van Issakar, die stam van Issakar. Die skrif sê in 1 Kronieke 12 vers 32 praat dit van die seuns van Issakar wat deel was van Dawid se mighty men. So dis 'n vreemde naam, maar hulle was eintlik nogal betekenisvolle rol gehad in Israel se pad. En in die konteks van die mighty men wat daar staan is dat the sons of Issachar understood the times and they knew what Israel should do. Met ander woorde, hulle het profetiese insig gehad in terme van waar Israel of wat aan die gang is om hulle en in terme van wat Israel dan moet doen. Ek glo vas daar is iets van 'n kom ons sê dit 'n Issakar maybe salwing of 'n Issakar insig of wat ook al, dit het niks te doen met die stam nie, maar net met die gawe van profetiese insig wat die Here vir sy kerk bring. Insig rondom om te verstaan wat aan die gang is. Die probleem wat ons het in Suid-Afrika, en ek gaan so 'n bietjie landskonteks ook gesels, en dit het toepassing in George, die makro het altyd 'n toepassing in die mikro, en vice versa, dis nou my ekonomie, kant wat so 'n bietjie mikro en makro wat uitkom, maar dit is hoe die Here werk. Die klein het altyd hou verband met die groot prentjie en vice versa. So die profetiese insig is om te verstaan wat is aan die gang. Die uitdaging waarmee ons sit is almal voel gedisoriënteerd in Suid-Afrika. Daar's 'n gevoel van hoor jy nou wat is die politieke toekoms in die land? Ons sien korrupsie. Wat is die ekonomiese toekoms? Hier sien ons 'n afgradering van die ekonomie. Ons sien rassespanning nou erger as 94. Wat se progressie was daar in die laaste 20 jaar? Hoe is dit moontlik? Ons sien ekonomiese ongelykheid. Weet julle dat 5% van die land, of kom ek sê dit so, 10% van die land se mense gebruik 95% van die land se hulpbronne. 'n geweldige ongelykheid en 'n ampere onreg en dit het die potensiaal om oor te spoel in chaos. En dis wat ons sien. Ek meen ons het nou gepraat van daai boodskappe en SMS'e en swart maandag en kry ander weer van studente optogte en nog van sekuriteitswerkers optogte. Daar's 'n gees van chaos. Nou ek wil ook sê en is goed dat julle die kwessie gebeklemtoon het van Wat se tyd van die jaar is dit nou? Halloween. Dis 'n gees van chaos, wanorde wat gestuur word. So dis 'n geestelike ding en ons moet in die gees 'n stand teen dit inneem. Maar ons sien daar's 'n toename daarvan. Al hoe meer disoriëntasie, 'n verwarring, 'n vervreemding met wat aan die gang is. Nou sê die Here, ons moet die tye verstaan. En Jesus het dit gestel, hy spreek die fariseërs aan, hy sê, julle kan die weer lees, julle kan die wolke lees, maar julle verstaan nie die tye nie. Julle weet wanneer dit reën en julle weet wanneer, maar julle verstaan nie, julle kan nie sien wat is aan die gang nie. En dis wat nodig is. Dat die Here ons oë oopmaak as gelowiges, want ons kan sien. Ons hoef nie vas te kyk in die golwe en die chaos en goed nie, maar soos hy gesê het, laat ons deur dit sien. Agter dit is die Here met 'n plan besig. En laat ons sê, Here, ons stap saam met u plan. Ons oë gefestig op Jesus, dan sal ons nie sink nie. Dis onmoontlik om te sink met jou oë gefestig op Jesus. En dis die wekroep wat kom in Suid-Afrika, laat ons waaragtig ons oë sal oopmaak. En mense, dit sluit aan by 'n slapende kerk. Die probleem is nie die chaos en die misdaad, die probleem is 'n slapende kerk. 'N Probleem is 'n kerk wat nie weet hoe om toe te tree tot die stryd nie, die goeie stryd van die geloof. Want ons sit met kennis, maar ons weet nie wat om te doen met die kennis. Ons het duisende preke al gehoor. Ek sê dit in Engels, we are overpreached, but underguided. Niemand vat ons by die hand en sê, hoorie, as jy wil inpak, kom saam met my. Kom ons gaan doen dit daar buiten. Want hierdie waar ons nou sit, is eintlik halftyd. Die kerk begin buite hierdie mure. Dis kerk. Kerk is wat gebeur buite hierdie mure. Hierdie is halftyd en om soos 'n spanpraatjie. En die Here praat en ons beleef die Here. Maar as ons nie hierdie saad vat en ons gaan na mee uit nie, wat beteken die kerk dan? So daar's 'n wekroep aan die kerk om waaragtig sout en lig te wees in hierdie land. Anders kan ons die land verloor. Maar niemand anders het die wysheid en die insig om met die regte antwoorde te kom. Want die kwessies wat ons moet aanspreek is geestelik van aard. Ek is ekonoom en ek kan armoede ontleed vanuit baie angles. Maar ek het een ding besef, daar is iets soos 'n armoede gees. Jy kan armoede aanspreek vanuit 'n klomp opsigte, maar as jy nie die gees, die mentaliteit daarachter aanspreek, ga jy nooit die oplossing. En dis wat Christene het. Ons het die oplossings vir die wortels. En dis wat die seuns van Issakar implikasie is. Understanding the times and knowing what to do. Om by die Here te hoor en te reageer. Daar's 'n skrif wat sê Jesaja 5 vers 20. Ek gaan sommer dit klomp skrifte noem. Ek gaan nou 'n stuk lees, maar skryf dit gerus neer en gaan kyk bietjie daarna. Jesaja 5 vers 20 en dit verduidelik wat is aan die gang. Dit sê wee hulle wat goed kwaad noem en wat die kwaad goed noem. Wat die luisternis lig maak in die lig duisternis. Jy sien, ons leef in 'n samelewing waar goed op hulle kop gedraai word. Waar die verkeerde geselebreid word, al hoe meer. Gisteraand na ons gaan uit eet, het sit ek so vinnig die TV aan. Die moord en doodslag wat daar aan die gang is, ek dink dit is letterlik soos 'n manipulasie van die media om die hele Halloween goed, en alle horrors is daar, man, dis soos vieslik. Jy weet, ek sit daar goed af, maar dis, daar's iets in die gang, amper soos 'n breinspoeling van die samelewing. Die grand woord vir dit is social engineering. Om mense te laat desensitiseer vir hoe erg dit is. Nou, ons hoef nie te gaan in wie sit daar agter, is nie konspirasie teorieë nie. Die vyand wil kom slag en doodmaak en verwoes. Hoe doen hy dit? Deur chaos. Hoe kom na chaos? As orde versteur word. As dit wat goed is, sleg is. En dit wat sleg is, goed is. En dis waarmee ons gekonfronteer word. En dit verklaar hoekom daar chaos is. Want die oomblik as jy goed omdraai, dan is daar chaos. Nou, gaan gou saam my na Jesaja 59 toe. Ons gaan gou daar 'n stuk lees. Want dit vat dit verder vir Jesaja 59 vanaf vers 14. Ek gaan nou by ons primêre skrif uitkom. Hierdie gee 'n bietjie perspektief. Vers 14 staan daar. Excuse, ek het nou net die Engels hierso. Sommer so lees. Our courts oppose the righteous and justice is nowhere to be found. Truth stumbles in the streets. Afrikaans sê, waarheid val op die grond. Dit word vertrap. Waarheid word geminag. And honesty has been outlawed. Yes, truth is gone. And everyone who renounces evil is attacked. The Lord looked and was displeased to find there was no justice. Hoor nou hierso. He was amazed to see that no one intervened to help the oppressed. Mense, die Here het klaar gepraat. Ons hoef nie te wag vir die Here om met 'n engel boodskap te kom praat nie. Die Here is verstom dat sy mense niks doen nie. Die Here is soos in hy sien dit, waarheid word vertrap, maar niemand tree by en sê dit werk nie so nie. Niemand kom na die skole toe en sê maar hoor hierdie chaos, dit kan nie toegelaat word nie. En begin 'n gebedsgroep in daai skole nie. Maas wat bid en besighede, munisipaliteite. Ek sê nie optogte en soos die wêreldse maniere nie, God se manier, maar iemand moet in die bres tree. Dis die funksie van priesterskap. As Jesus sê, 1 Petrus 2 vers 9, we are a royal priesthood. Wat is 'n priesthood? We stand in the gap between people and God. En ons verteenwoordig die Here by die mense. En by die Here tree ons in namens die mense. Dis die verhouding van priesterskap. Nou is ons 'n royal priesthood, 'n koninklike priesterskap. Hoekom? Weens Jesus. Ons is deel van sy koningsheerskappy, koninkryk. En daarom is ons 'n royal priesthood. Maar ons tree nie in nie. Ons gaan nie tot aksie oor. Jy sien, en dis die vraag vir gelowiges in Suid-Afrika. Die Here het gepraat. Die Here se begeerte is dat ons toe sal tree tot die stryd. Soos sy gees ons lei, nie in die vlees nie, let wel. Want daar is baie goed in die vlees wat emosie opwek en nonsens aanjaag en al sulke goede, maar in die gees om te sê, Here, hier's my hande, hier's my voete, hier's my mond. Hoe wil U dit gebruik? Wat moet ek doen? Die Here sê, wat het jy in jou hand? Wat het jy in jou hand? Die vyand probeer ons met 'n gevoel van magteloosheid verlam. Wat kan ek doen teen al hierdie chaos wat in die gang is? Jy sien, is om te besef, maar ek is geroep vir 'n tyd soos hierdie. Want dis wat die seuns van Issakar, they understood the times. As jy verstaan wat in die gang is, dan is dit vir jou om te sê, Here, wys my wat is my rol in hierdie chaos, sodat U lewe gebring kan word. Nou mense, is baie belangrik. Die skrif sê Romeine 12, ons ken dit goed. Moenie, do not be conformed to the patterns of this world. Die wêreld het patrone. Die wêreld het 'n manier om jou te laat dink op sekere maniere. But be transformed by renewal of your mind. To discern the will of God. So met ander woorde, om die onderskeiding te hê van wat God se wil is in hierdie chaos. Dis sy begeerte. Nou goed, ek wil gaan na Matteus 24 toe. Dis die hoofskrifgedeelte. Want ek dink, die Here wil sy kerk leer om profeties te verstaan wat aan die gang is. Profetiese insig. En ook die gawe van profesie al hoe meer loslaat. Jy weet, laat dit deur sy, want dis hoe die kerk mekaar ook bedien. Paulus skryf, hy sê, van al die gawes begeer die profesie. Die gawe van profesie. Hoekom? Want profesie bring lewe. Profesie is altyd tot stigting van die liggaam. Maar weet julle wat? Profesie is ook vir die wêreld daar buite. Om met 'n profetiese mandaat te reageer en God se stem buite hierdie kerkmure te wees. Dis waarvoor die gawe ook is. Want net die salwing van die Here, wat deur die gawes van die Gees kom, kan die hekke breek. Die werking van God se Gees, hoe gebeur dit? Deurdat die gawes van God deur jou vloei. En dis die uitdaging vir ons as Christene om te besef dat dit wat ons hier ontvang, is bedoel ook om in die wêreld te manifesteer. Want dit gaan nie deur ons slim plannetjies dinge nie verander nie, maar deur God se Gees, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees spreek die Here. So ons moet leer om wanneer ons in die wêreld is, soveel te meer deur God se Gees te vloei. Hier moet ons oefen. Hier moet ons oefen, hier moet ons getrein word in dit, sodat ons dit verseker kan doen daar buite. So, in terme van profetiese insig, Matteus 24, julle behoort dit ook goed te ken, hulle staan by die Olyfberg, en Jesus se disippels vra vir hom, excuse ek nou net die Engels hier, tell us, vers 3, when will all this happen? What sign will signal your return and the end of the world? So met ander woorde, wat gebeur hier in die einde van tye? Nee? Nou, ek wil net duidelik stel, ons weet nie wanneer Jesus kom nie, en ons probeer die datums voorspel nie, baie ouens is so dom om dit te doen, terwyl die skrif duidelik sê, niemand ken die dag en die uur wanneer Jesus kom, selfs nie eens die seun nie. Net die vader weet. So, maar saam met dit besef ons allemaal, dis einde van tye. Ek meen selfs al ontleed jy net die wereldse hulpbronkapasiteit en hoe lang dit nog kan aanhou, dan is dit, dis nie meer nog duisende jare nie. Ons is hier in die einde van tye. Goed, so Jesus sê toe vir hulle, don't let anyone mislead you. For many will come in my name claiming I am the Messiah. They will deceive many. So wat is die eerste teken wat Jesus vir hulle gee? Misleiding en 'n gees van misverstaan. En dis waarmee ons sien. Is asof daar soveel misleiding in die gang is, buite die kerk, in die kerk, druk op die kerk om te compromise op die waarheid. Om beginsels en goed te aanvaar wat die wêreld vir ons voorskryf, maar wat die woord sê, dis sonde. Dan wil die wêreld sê, maar julle is nou polities inkorrek. Dan is ons maar. And you will hear of wars and threats of wars, but don't panic. Yes, these things must take place, maar hoor hierso, but the end won't follow immediately. So dis nog nie die einde nie. Nee, geboortepyne. Nation will go to war against another nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in many parts of the world, but all this is only the first of the birth pains, with many more to come. Then you will be arrested, persecuted, and killed. You will be hated all over the world because you are my followers. Is daar nie 'n haatspraak wetgewing wat ons langs redelike deur die parlement gedruk is nie. Jy sien, as ons opstaan vir wat reg is, en sê, dis wat die woord sê, dan is dit haatspraak. Die wêreld hou nie van die boodskap nie. Hulle hou nie van die evangelie nie, want die evangelie konfronteer. So ons leef in 'n tyd, en ons sien dit al hoe meer, waar wat ons sê, raak onpopulair, onaanvaarbaar vir die wêreld. Die vraag is, hoe reageer ons? Gaan ons compromise? Gaan ons dit nou maar toelaat? Gaan ek stil word? Of gaan ek soveel te meer opstaan vir waarin ek glo, met die Here se Gees wat my lei. Dan sê hy van vers 11, and many false prophets will appear and will deceive many people. Weereens deception. Sin will be rampant everywhere and the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be saved. En dan sê hy, baie belangrik, and the good news, the gospel of the kingdom will be preached throughout the whole world so that all nations will hear it and then the end will come. So mense, ons moet weet, wie gaan die gospel verkondig? Ons, wat die kerk is. Wat dit sê in die skrifgedeelte is, julle gaan al hierdie geboortepyne sien, maar dit is nog nie die einde nie. Dit wat die einde bepaal, is Godse mense. Wat begin opstaan en die evangelie verkondig. Wat dit sê is, daar gaan 'n massiewe werk van God se Gees kom voordat Jesus terugkom. Nee, hoekom? Want die bruid moet voorberei word. Die bruid moet vlekkeloos kom. Die bruid moet gereed kom om die bruidegom te ontmoet. Nou, of jy glo in die wegraping of nie glo in die wegraping, ons gaan nie daar praat nie. Of Jesus, dis nie die feit is, Jesus kom al sy bruid, op hoe ook al manier. En die bruid moet haarself voorberei vir dit. Maar die bruid word gaan ook deur vuur. Met ander woorde, hy sê dat persecution gaan toeneem en ons beleef dit. Somme in 'n oop samelewing waar daar godsdienstvryheid is, raak wat ons glo, ons word in die skole aangevat met hofsaake omdat ons Jesus openlik bely. dit raak onpopulêr. Die vyand wil die fight uit die kerk uitvat. En Jesus wil die fight terugsit in die kerk. To fight the good fight of faith. To stand up and proclaim the gospel. Nou, wanneer hoor gou hierso, daar is 'n verskil tussen die gospel of salvation and the gospel of the kingdom. Verskil maar is ook dieselfde. Al wat ek wil beklemtoon is, when you preach the gospel of salvation, die klem is op mense kom na Jesus Christus toe. Hulle maak 'n commitment, hulle gee hulle harte vir Jesus, daar is 'n oorgawe, né? But then the gospel of the kingdom skop in. Met ander woorde, nou word ons koningsburgers om die evangelie uit te dra. Né? Dis hoekom daai skrif praat van when the gospel of the kingdom is preached. Wat klem plaas op die koninkryk van Jesus wat uitgebrei word. Nou die volheid sal ons eers hê as Jesus aarde toe kom, né? So ons probeer nie alles moet nou net onder die koninkrykse beheer. Dit gaan nie oor fisiese beheer nie. Dit gaan net oor die krag van die koninkryk wat uitbrei en 'n effek het in mense se lewe. Wat is die koninkryk? Jesus se koningsheerskappy in besighede, in omgewings, in mense se lewens en so aan. So dis eintlik dis dieselfde, maar dit loop saam. Mense kom tot bekering and then they live the kingdom. Nou Jesus sê, die skrif sê, the kingdom is not in words but in power. So met ander woorde, dis die manifestasie van God se krag op hierdie aarde. 'N werking van sy gees om 'n oes in te bring. Waar staan dit? Matteus 13:39. Wat sê in the end of this age, gaan lees 'n bietjie daai skrif, Matteus 13:39. In the end of this age there will be a great harvest. Nee, want hy praat van die vyand saai saad, as die kinders van die Satan, maar die kinders van God. So die onkruid groei tussen die koring. En dis wat ons sien. Alles raak meer, erger. Twee elemente raak intensifiseer. Die duisternis kan, maar ook die lig kan. Nou ons geveg is nie vir oorwinning nie. Ons geveg is vanuit oorwinning. En dis baie belangrik. Ons word nie bedreig deur die stelsel nie. Ons word nie bedreig deur mense nie. En ons weet ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede en bose magte. Maar dis tyd dat ons toetree tot hierdie stryd in alle opsigte. Dit begin op my knieë. Dit begin waar ek sê Here, ek laat toe dat u gees my begin lei en bekragtig. En dan word ek 'n instrument in God se hand. Ek verstaan die tye, understanding the times. Dat hier is, ons is in 'n tyd waar alles al meer intens raak. So dan sê dit, my lig moet al helderder word. My sout moet al sterker word in hierdie wêreld. Mense, ek beleef, en veral in Suid-Afrika se konteks, dat die Here roep sy kerk op tot aksie om te begin intree en die verskil te word in Suid-Afrika. Niemand het die antwoord nie. Behalwe God se mense. Die Bybel praat van the manifold wisdom of his people. Die wysheid van God gaan tot ons kom en ons gaan 'n keuse hê of ons daaraan wil opereer of nie. Dit lê by om die geestelike prakties te laat word. Want dis waar die koninkryk gaan. Jesus word koning van my lewe, maar dit beteken nie net ek is nou reg ek kan hemel toe gaan nie. Dit beteken ek is geroep om daai koninkryk uit te leef. Waar gaan koninkryk? Dit gaan oor territory. Wat het die vyand kom steel by Adam en Eva? Territory. Né? Toe hulle in sonde geval het, want die Here het vir hulle gesê Genesis 1:26 heers oor die aarde, vermenigvuldig. Toe sondig hulle en die vyand kom steel territory. Wat kom Jesus? Hy sê all authority in heaven and earth has been given unto me. Now I give you authority. Hy kom gee autoriteit terug aan die kerk, maar ons weet nie wat om daarmee te doen nie. Hy sê jy sal oor slange loop, skorpioene loop. Jy sal jou hande op siekes lê en hulle sal genees word. Mense, dis die kapasiteit van die kerk van Jesus Christus. Die Here het ons deur al ons politieke baggage gebring tot by die einde van onsself. Daar's foute in die verlede, daar's baie goed. Sy mense moet vry word van 'n blame game en sê Here, vandag slaat ek my hand in die ploeg en ek gaan nie omkyk nie. Ek glo regtig die genesing van hierdie land is krities in terme van die omdraai van Suid-Afrika. Die Here het ons 'n bediening van rekonsiliasie gegee, sê die skrif. 'n Bediening van genesing. Ek wil afsluit met hierdie getuienis. Ek is genooi om by 'n geloftefees te praat en die Here weet, ek praat van tot in die townships, tot in die geloftefeeste, tot in die groot klein plek, want dis juist waar het gaan, ons moet by die mense uitkom, en dis wonderlik, want dis hoe dit is, ons kan nie net in 'n sekere, maar die Here lei my om 'n swart broer saam met my te neem, na hierdie geloftefees in Kroonstad. Nou hulle is redelik ernstig om hierdie fees, jy weet, hulle is trots op hierdie fees, en ons kom daar aan en hulle kom na my toe en hulle sê, Arno, ons sien jy het 'n swart man genooi, is het al right as ons hierdie vlag huis, en is dit die ou landsvlag. nou sê ek, wel, julle het hom nou saamgebring, julle moet nou maar maak soos wat julle voorneme is, nou ken ek die man wat ek gebring het, sy naam is Karabo Molefe, en hy is lief vir die Here, hy het geen politieke issues, maar hy het 'n hart vir die Here, en hulle gaan toe voort, hulle het hom daar, dis deel van die ceremonie, hy is die vlag, die pere kom in, en jy weet, dis die hele story, maar nou weet ek, die mense wat my genooi het, sy harte is uitverkoop vir die Here, jy weet, so dis nie, maar ek weet, met sulke goed, het die Here altyd, hy het 'n manier, om iets te doen, wat verby ons verwagting is, so ek is toe in my stilligheid, eintlik opgewonde om dit te sien, nou begin dit, en ons sing bietjie volksliedjies, en ons sing, maar ons sing ook geestelike liedere, iemand deel, of lees uit die woord uit, en dis eintlik 'n spesiale geleentheid, so in 'n saal, en, op die stadium, hulle nooi my toe, en ek begin toe praat, en ek bedien, en ek begin, jy weet, dit wat die Here op my hart gelê deel, en toe sê ek, maar ek beleef, Karabo moet iets kom sê, hiervoor, en ek het hom niks gesê nie, laat dit spontaan is, en laat dit die Here is wat praat, en ek sê, Karabo, please come forward, en hy kom toe voor en toe, en in sy gebroke Afrikaans, begin daai man praat, sy eerste woorde is, hy het toe in Engels op daai stadium gesê, hy sê, today, I want to ask you for forgiveness, because my people have always judged you for celebrating, still celebrating, Geloftedag. Today I've seen you read from the Bible, you pray to the same God that I pray to, and I've seen the love of the Lord among the people. Hoor jy, daai mense val van hulle stoole af. Laat hy vir hulle kom om vergifnis vra. Laat daar so 'n judgmental. En hy begin toe rondom dit gesels. En kyk hoe werk die Here, hy draai altyd, hy doen counterintuitive, onverwags. Ek kom toe langs hom in, ek sê, Karabo, but we want to ask you for forgiveness. For celebrating culture instead of our identity in Christ. Dit sê nie, ons moenie gelofte daar, jy weet, dit is nie 'n aanklag teen nie, dit is eerder om te sê, daar is ook meer. We are brothers and sisters in the Lord. Mense, ons allemaal is toe later op ons knie, voor die Here. Trane vloei. En die Here kom doen een genesingswerk in een oomblik. Hoe? Deur nederige harte, deur met een hart van vergifnis te kom, en te sê, ons moet ons vaders hart hoor. Jy sien, dit het iets kom smee daar. Hulle het hom toe weer genooi om gebedsinisiatiewe daar te reël. Dis iets wonderliks wat uit dit uitgekom het. Genesing. En dis die krag van wat ons het in Jesus Christus. Wanneer ons regtig toelaat dat die hart van die Vader deur ons geopenbaar word. Mense, ons land is stikkend. Stikkend. Dis chaos. Dis as 'n klomp goed wat soveel vrae het. Dis nodig dat ons die hartklop van die Here sal optel en sê, Here, hoe kan hierdie hande deel word van die genesing van ons land. Hoe kan ek begin my uitreik na my broer aan 'n kerkgrens, oor kan die kleergrense, al hierdie grense, laat ons dit begin adresseer. Want dis die vermoë. As hierdie land by daai plek van genesing kom, ontsluit dit sy kapasiteit. Suid-Afrika se kapasiteit is enorm. Hy word net sy eie vyand. So hy moet tot genesing kom, sodat hy kan voluit in God se planne instap. Dit lê by die kinders van God. Dit lê in ons diversiteit. Daar's iets spesiaals wat die Here beplan rondom hoekom ons so 'n diverse land is. 'n Reënboognasie, letterlik. Hoe hy dit wil gebruik, nie met politieke agendas en al hierdie gepolitiseerde konsepte nie, maar regtig 'n land van God se belofte. God se eerste belofte. Hier's 'n land wat so genoem word om daai ontdekking te maak van dat ons identiteit in Christus het, wat ons saamweef, selfde bloed, selfde harte, om mekaar te begin dien in nederigheid, sodat ons die hart van die Here kan beleef onder ons. Nou is die tyd. Ons kan nie wag tot môre nie. Nou is die tyd. As ons dit oorlaat aan die vyand, het ons nie 'n land nie. Die vyand wil hierdie land vernietig. Ongetwyfeld, want daar is 'n profetiese roeping op Suid-Afrika in die eindtyd. Daar is 'n profetiese roeping op Afrika. Die Here se orde is altyd hulle op wie die wêreld neerkyk, gebruik die Here. Hy lig hulle op. As daar kontinente is waarop die wêreld neerkyk, is dit Afrika. Hulle het geen verwagting vir Afrika. Afrika is die kontinent waar Jesus as babietjie veiligheid na toe gebring is. Die man wat Jesus se kruis gedra het, toe hy nie kon nie, is 'n swart man gewees. 'n Man uit Afrika. God se genade gaan na Afrika toe kom. En dis ons as die kerk van Jesus Christus in ons diversiteit wat moet gereed wees met 'n nuwe wynsak vir hierdie nuwe wyn. As dit nie nuut is nie, gaan dit skeer. Hierdie situasie sê vir ons, hier's 'n geleentheid. En mag dit vanmôre in jou gees vassteek. Moenie vaskyk in die golwe nie, in die wind nie. Kyk vas in hierdie enorme geleentheid waarvoor God ons voor ons sit. Want politiek het nie die antwoord nie. Die ekonomie daar, jy gaan nie die land omdraai met net ekonomiese verandering. Dis 'n geestelike ding. En dis ons, dis in ons area. Daar waar jy sit, kom ons sluit sommer net so die oë. Ek weet ons het net ook so 'n bietjie gebid vir dit, maar ek beleef regtig, as jy vanmôre genesing nodig het, deur hoeveel teleurstellings, miskien rasisme wat teenoor 'n mens gepleeg is, of ons nou wit of swart of wat ook al is, onreg daar buite. Wil ek jou vra om dit vanmôre voor die Here te bring. En te sê, Here, ek spreek vry en ek vergewe. Hulle vra vir Jesus, hoeveel keer, Here, moet ons vergewe? Hy sê 70 maal 7. Daar is nie einde nie. Vader, ek bid vanmôre dat U elke hart sal raaksien. Here, elke hart wat pyn het, elke hart wat wil skree teen die onreg, dat U vanmôre by ons sal begin en ons harte sal heel maak. Vader, laat ons sal vergewe waar ons moet vergewe. Vryspreek waar ons moet vryspreek. Here, hierdie land gaan nie deur haat omgekeer word nie. Ons gemeenskap is stikkend. Ons mense is stikkend, Here. Teleurstelling. Vader, ek bid dat ons vandag, van vandag af, die instrumente van genesing sal word. In ons gemeenskap, in my besigheid, in my skool, in my omgewing. Here, genesing. Jesus, iets vir ons vrylik gegee. Laat ons nou ook vrylik gee. U genade. Here, ek spreek vanmôre lewe oor elkeen wat hier is. Dat u ons oë sal oopmaak, sal afval van hierdie wêreldse manier van dink en observeer. En laat ons waaragtig u hartklop sal hoor en sal sien wat u sien, met u oë sal kyk na elke mens om ons. Here, daar loop daagliks duisende mense verby ons wat ongered is. U kinders, u roep ons om disippels te maak en ons doen dit nie. Rig ons op, Here, laat ons waaragtig sal leef wat ons glo en sal doen wat u gesê het, Jesus. Maak disippels van alle nasies. Vader, ek bid dat ons 'n honger sal hê om mense by Jesus Christus uit te bring, soos nog nooit vantevore nie. Want U is die antwoord, Here. U alleen is die antwoord vir hierdie land. Dat ons nie sal aanvaar dat almal maar Christene is nie. Want baie is lou, baie ken U nie. Here, laat ons hulle soos brandhout uit die vuur sal ruk. Skep in ons 'n passie om nie mense net by ons te laat verbygaan. Here, ons is u kinders. Ons is deur u vir 'n tyd soos hierdie in hierdie land gesit. Ek bid dat ons sal reageer op u roepstem. En nie sal passief terugsit nie. Nie die tyd laat verbygaan nie. In die naam van Jesus. Ek beleef, ek wil graag bid ook vir geloof. Baie het moeg geraak, baie het hoop verloor. En die Here wil geloof oprig in die hart van sy mense. Vader, ek bid vir 'n mate van geloof vir elkeen wat hier sit, Here, soos nog nooit vantevore nie. Here, laat ons daai skild van geloof sal waaragtig optel. Hoog hou, Here. U wapenrusting sal aantrek. Here, laat ons elkeen opgebou word in ons allerheiligste geloof. Vader, ek bid dat ons ons oë nie op hierdie omstandighede sit nie, maar op U Jesus, die begin en volleinder van ons geloof. Here, ek bid dat U geloof in ons harte sal opstaan, geloof vir omstandighede om te verander. Geloof oor persoonlike situasies. Geloof vir ons gemeenskap om te verander. En dan sê U woord, geloof sonder aksie is dood. Laat ons tot aksie oorgaan, Here. En geloof sal uitleef in die naam van Jesus. Laat dit nie net 'n geestelike konsep sal wees nie, maar Here, laat ons U sal vertrou vir die onmoontlike in die naam van Jesus. En tot aksie sal oorgaan en U instrumente wees sodat die onmoontlike kan realiseer in Jesus naam. Here, waar ons hoop verloor het, bid ek herstel hoop. Solank as wat die Here leef, is daar hoop. En U sal altyd wees. Here, laat ons instrumente van hoop en genesing word. Dat ons hoop sal herstel. Lamp nie, slap hande. Dat dit versterk sal word, Here. Here, ons het goeie nuus waarmee U ons toevertrou het. Laat ons dit nie terughou en vir onsself nie. Maar laat ons U goeie nuus aan hierdie land sal bring. Laat die slegte nuus goeie nuus word. Laat U getuienisse van wonderwerke, van harte, lewens wat verander word, laat dit na vore sal tree in Jesus naam. Ons bid daarvoor. Dankie Here, dankie Vader. Dankie Here. Vader, ek wil bid ook vir die profetiese insig, die profetiese gawe om release te word onder elkeen hier. Here, laat ons woorde van lewe bring waar ons beweeg. profetiese onderskeiding om te verstaan wat moet ons doen in elke situasie. 'N Profeet bring God se woorde, God se hart na die mense toe. Vader, openbaar dit aan ons. Ek bid vir 'n openbaring van die profetiese in hierdie gemeente en in hierdie dorp in Jesus naam. Laat mense visioene kry, drome kry, Here. Insigte kry profeties van die Here af. A generation of prophets to rise up to speak life. In Jesus naam. Dankie Here. Dankie Heilige Gees. Here, ek bid vanmôre dat U saad geplant in elkeen se hart. O Here, dat daai saad nie val op klipperigheid en harde grond nie. Here, laat dit sal saad skiet en daar sal vrug opkom in die naam van Jesus. Here, ek bid vir elkeen wat hierdie boodskap hoor om dit uit te dra. Om met hierdie week, Here, 'n punt te maak daarvan om dit met iemand te deel, sodat genesing kan versprei. Sodat oë kan oopgaan, sodat hoop herstel kan word in die naam van Jesus. Dankie Here vir 'n oggend soos hierdie, vir 'n dag van ontmoeting met die koning van alle konings. Here, U is die koning van Suid-Afrika. En Here, ons bid dat U koningskap gevestig sal word. Dat hierdie land 'n land sal word waar die nasies sal erken daar is 'n God. Want net die Here kan 'n land omkeer van waar ons is. Ons spreek dit profeties oor Suid-Afrika. Suid-Afrika, jy sal nie sterwe nie, jy sal lewe. Suid-Afrika, jy sal 'n land word van God se doelwitte, God se wil. Kom ons staan op. Kom ons almal staan op, daar waar jy is. Begin lewe spreek oor Suid-Afrika. Begin God se wil spreek oor hierdie land, oor hierdie stad. Here, ons loof U. Here, hierdie is U land. Ons spreek lewe oor hierdie droë bene. Lewe in Jesus naam. Droë bene, kom by mekaar, staan op. Vader, ons bid vir lewe en lewe in oorvloed in Suid-Afrika. Here, ons bid vir die leierskap van ons land, om hulle knieë te buig voor die koning van konings, Jesus Christus, om te erken dat hy alleen is die Here. Vader, ons bid vir begeerte onder mense oor ons, Here, om dit te doen wat reg is, God se wil is. Ons bid vir repentance, Here, vir werklike verootmoediging, 'n hart van repentance, om te sê, Here, U alleen, ons bid vir waaragtige bekerings en wedergeboortes. Here, dis die verandering wat nodig is. 'N Land wat moet wedergebore word, Here. Dankie Here vir die werk van U Gees al klaar reg oor Suid-Afrika. 'N Ontwaking onder die mense, Here. Ons bid, Heilige Gees, dat die watervlak styg, Here. Enkel diepte, knie diepte, heup diepte. Here, totdat dit bo ons koppe is, soos wat ons in U teenwoordigheid wandel, Here. Vader, ons bid dit, ons U boodskap sal uitdra. Ek bid vir 'n unashamedness of the gospel. Unashamed of the gospel. Unashamed of the good news. Here, dat ons nie sal skaam vir U nie, Here. As ons in ons kantore instap, in ons werksplekke, Here, dat ons onbeskaamd vir Jesus sal opstaan. Ek bid vir 'n boldness wat van U afkom, Here. In Jesus naam. O Here, hierdie is U land. Ons verklaar dis 'n land Suid-Afrika. Jy is 'n land van melk en honing. Jy is 'n land van God se voorsiening. Jy is 'n land van God se omdraai, God se bekering, God se lewe wat oorvloedig sal word in jou. En dankie Here dat dit sal wees van die suide van Afrika tot in die noorde. Afrika sal leef. Die roeping van God op Afrika sal in vervulling kom tot eer van die Here. Africa is made to worship the King of Kings. Africa is made to call upon the name of the Lord. Ja, Here, die mense van Afrika, daar's niemand in die wêreld wat kan bid soos hulle nie. Wat God kan loof en prys soos die mense van Afrika nie. Lord, we pray, release your song in Africa. The heart of the Father revealed all across this continent. Here, a lof song sal opreis vanuit hierdie continent, wat eer en lof bring aan U. Dankie, Jesus. Dankie. Let's flow into song. Thank you, Lord.